Polariste. Punkt.
Tere, te kuulete Oleviste tundi. Tänases tunnis on meil külaliseks Oleviste koguduse liige, tšellist Allar Kaasik ja küsitlemas teda on Urve Pihlak. Tere tulemast koju, Allar.
Tänan kutsumast. Tere kogudus.
Oled olnud üsna pikki aastaid eemal oma kogudusest, aga need aastad on meile teadmata, aga tore on olnud siiski sind viimasel aastal üsna mitmel korral näha Oleviste koguduse keskel teenimas oma pilliga. Olid Oleviste aastapäeval ja ma tean, et Heliloja Marje Singi juubelikontserdil sa osalesid, et see on nii suur rõõm sind jälle tervitada. Kuidas sa ise tunned ennast, kui sa tuled tagasi vahel harva koju?
No alati suure südame soojusega. Lähenen Tallinnale, ükskõik kas lennuki või laevaga, näen Oleviste torni ja pean ütlema, et Oleviste kirik on see koht, kus minust on kujunenud inimene, muusik, kristlane, et see on minu ehk kõige tähtsam ja ainukene kodu, sest muud kodud on vaheldunud, aga see kodu on jäänud.
Ja miks me just täna sinuga siin juttu ajame? On see, et sa tahad Oleviste kogudusele palmipuude pühal tuua ühe kingituse. Ja me oleme väga rõõmsad selles ootuses. Ja räägi, mis on see kingitus, mis su mõttes on?
Kunagi aastaid tagasi kutsus Siim, et ma mängiksin Olevistes ühe kontserti, kus mängiksin sellist muusikat, mis on minuga seotud. Ja kuna mu viimasest siis kontserti jumalateenistusest on läinud juba palju pikka aega ja see oli natukene selles suhtes problemaatiline, et kui ma viimati Olevistes mängisin ühe sooloõhtu, mängisin koraali töötlusi soolo tšellole, pärast võeti mu käest intervjuu nüüd, nii nagu sina ootad nüüd praegu ennem, siis küsis mu käest intervjueerija, et kas neid lugusid mängida on väga raske. Mõtlesin, et jah, need on tõesti väga rasked lood, aga neid tuleb mängida nii, et kuuleja ei saaks aru, et need on rasked. Sest kui kuuleja saab aru, et on rasked, siis on mängimine ebaõnnestunud. Kuuleja peab nautima muusikat, peab muusikast osa saama ja tema ei tohi aru saada minu vaevast ja minu higist ja minu tööst. Ja see oli kõik selge ja tore ja pärast ilmus Oleviste ajalehes artikkel, kus oli pealkiri, et tšellist Allar Kaasik ütles, et interpreedi üles on petta publikut. Nii et nüüd ma vaatan, et tuleks tulla nagu Oleviste selle mängida ja öelda, et muusiku ülesanne on mängida ausalt muusikat. Ükskõik, kas ta on raske või kerge ja tuleb ikkagi mängida nii, et keegi aru ei saaks, et on väga raske ja me kõik selle pärast oleme mures, kuidas meil läheb. Aga see peabki olema ja see ongi aus interpretatsioon, kui publik ei saa aru, et see tegelikult on raske.
Aga palmipuude pühal, mida teil on plaanis siis tuua meile?
No, mul on aastaid, olen olnud seotud Peterburi kammerorkestriga, nad on käinud mu festivaalil palju mängimas ja olen nendega palju teinud koostööd. Ja tahtsin mängida sellist muusikat, mis on kuidagi minuga seotud. Selline väike tagasivaade ise endale, sest omal ajal olid interpreedid. 19. sajandil olid interpreedid kõik, kes ise olid ka heliloojad, kes ise ka tegid lugusid ja nagu sa tead, vanas muusikas kõik vanad cello konsertid, üldse instrumentaalkonsert olid nii, et seal oli koht, kus interpret võis mängida kadensi. See tähendab seda interpret ise sellel teemal, sellel materjalil, mida ta oli mänginud teose, sellel materjalil nagu lõi lisa väärtuse sellele teosele, kus ta võis oma fantaasiat arendada. Tänapäeval on selline interpreetide loominguline aktiivsus üsna väikseks jäänud ja kõik need vanad kadensid on üles kirjutanud ja noored õpivad mängima rasked muusikat, mida teised mehed on kirjutanud ja ei ole nagu oma loomingulist aktiivsust. Aga mul tekis just sellest nurgast vaadatuna on tekinud huvi paljude teoste vastu ja ma olen kirjutanud teosesse ise kadense ja olen ise teinud siis seadeid erinevatest teostest tšellole ja erinevaid seadeid ka Kelvili orkestrile ja ma nüüd mängiksin just sellist muusikat, mis on nii siia, ütleme niimoodi, siia maailma tekkinud kuidagi ka minu kaudu, milles ma olen nii kui mingil määral seotud või ainult minu kaudu. Et ka kui mõni helilooja on mulle kirjutanud ja et sellise rõhuasetusega.
Nii et me kuuleme orkestrit, siin tšello solistina esinemas ja veel kedagi?
Kui meil see õnnestub kõik, siis ma tahaks, et mu poeg mängiks kaks lugu ja mul üks mu õpilane, Levon Babajans, tuleks mängiks ka ühe teose. Ja võiksin öelda just, et see, mida Levon õpilane mängiks, see oleks üks selline esimesi seadeid, mida ma tegin Ester Mägi, Eesti helilooja, on kirjutanud lõpmatult ilusa teose kadents ja teema Soome rahvalaulust. Ja selle laulu sisuks on, et roos, orus, natukene kurb. Ja see teos on nagu üles ehitud suur viiul, see on viiulilugu viiulile ja orelile. Ja see on selline lugu, kus minule assotsieerub nii nagu me inimesed, kes me kõik püüdleme kogu aeg millegi poole, kogu püüdleme. Ja lõpuks tuleb see kurb laulu teema, et kui me siis selle leiame, et siis see roos väga sageli on võibolla juba närtsinud või enam meid ei huvitagi väga ja on selline natukene selline kurb lõpp sellel suurel pürgimisel, nagu me inimeste elus väga sageli on. Ja väga ilus lugu ja ma kunagi aastaid tagasi tegin sellest seade tšellole ja tegin selle loo täiesti ümber, sest ta viiulilugu ei saanud tšello peal mängida ja Ester Mägiga me oleme seda siis koos töödelnud ja Ester Mägi on seda siis kontrollinud ja parandanud, mida ma olen teinud ja sellest tuli väga huvitav teos soolo tšellole ja pikk tšello kadents on ees ja lõpus on natukene orkestri saatel see teema, et seda mu üks õpilane on praegu viimastel aastatel väga hästi mänginud ja ta on lubanud tulla, ma loodan, et ta saab tulla seda mängima. See oleks üks lugu. Siis tahaksime mängida Einu Juhani Raudavaara Südameni laulu. Kui võibolla on sul võimalus olnud kuulata Einu Juhani Raudavaara ooper Aleksis Kivi. See on väga modernistlik ooper ja väga atonaalne ja väga teravate kõlade ooper. Ja sel on vapustav lõpp, kui baritoni soolo, bariton Kelvili orkestri saatel, ainult bass klarnet mängib kaasa, laulab Südame laulu. Väga lõpmatult ilusa laule. Saade on küll natukene selline dissoneeriv, aga lõpmatult kaunis teema. Ja kunagi aastaid tagasi, kui Holger oli veel üks 11-12 aastane, ta mängis Einu Juhani Raudavaara prelüüdi ja fuugat. Ja ta mängis seda niivõrd vapustavalt hästi. Ja kui helilooja seda kuulis, siis ta kirjutas selle järel sellest Südame laulust Holgeri mängimiseks sellise pala tšellole ja klaverile. Ja praegu ma teen just sellest seadet tšellole ja Kelvili orkestrile. Ja ma loodan, et see õnnestub hästi, et tahaksime sellise Soome helilooja teose mängida. Siis meil oleks veel kavas Veljo Tormise Sinikka laul, samuti soomeaineline muusika Eino Leino tekstile kirjutatud. Veljo Tormise üks viimaseid teoseid, mida ta üldse kirjutas, nagu me teame, Veljo Tormise ei ole ju peaaegu 20 aastat enam midagi kirjutanud, aga see on üks tema viimaseid teoseid. Ja ennem kui see teos oli esetekandele tulnud, ta andis selle laulu mulle ja ütles, et tee sellest Palacellole. Ja kirjutas ja kadents. Aga noh, ma püüdsin ja see nagu ei õnnestunud väga ja ma ei osanud nagu teha, see oli kusagil 90 aastate keskel ja nüüd see lugu mind palju aastaid on, 15 aastat mind vaevanud ja kui Tõnu Kõrvits kirjutas mulle väga huvitava tšello konserti seitse und tšellole ja sega koorile, siis mul tuli järsku meelde see Veljo Tormise laul, mis ta mulle andis, mis on kooriga ja ma tegime sellest koos Tormisega siis seade, ma kirjutsin sinna pika kadensi sinna vahele, mis on tšellole ja segakoorile ja hiljem siis Tormisega tegime sellest seade veel Kelbil orkestrile, seda ma olen kaks korda esitanud vabandust Itaalias ja Pärnus festivalil ja nüüd mängiksime seda Olevistes, see on ka väga sügava sisuga kaduvuse ja kadumatuse piiril ületamise probleeme käsitlev muusika, et huvitav sisepoole kaldunud kaunis muusika sõber Olevisti kogudusest Raigo, kes oli seda Pärnus kuulamas, ütles, et huvitav, et saavas mulle Tormise täiesti uuest vaatanud, kas ei olnud kunagi kuulnud Tormist sellisena. Tämä on väga huvitav muusika ja tahaksime seda mängida. Ja siis tuleks meile esiettekandele Galina Grigorjeva palve. See on teos, mille Galina Grigorjeva kirjutas saksofonile ja orelile. Ja mida me oleme korduvalt Pärnu festivalil, Oistori festivalil esitanud väga süvenenud ja sisukas teos. Nagu me teame, ka Liina Grigorjev on väga tõsine kristlane. Ta on Vene õigusu kirikuliige ja väga sugavalt tunnetab muusikat ja elu ja kristlust. Ja see palve saksofonile ja orelile on minu arust üks tema sügavamaid ja paremaid teoseid. Ka mitmeid aastaid on Galina tahtnud sellest teosest teha seotet tšellole ja orelile ja tšellole ja Kelbili orkestrile. Kuid pean ütlema, et mul ei ole see õnnestunud, sest tšellole tegemine ei ole mitte lihte. Jälle see sama probleem, et tuleb kirjutada nii, et publik arvab, et see lugu ongi kirjutatud tšellole ja keegi ei tohi aru saada, mis vaev selle taga tegelikult on. Aga mul on nüüd hea meil öelda, et just paar päeva tagasi veel Galinaga töötasime selle looga ja et see lugu kindlasti nüüd sünnib tšellole ja Kelbili orkestrile. Ja seda me tahaksime esitada. Huvitav kontakt Pendretskiga. Ta autorijuht oli Pärnus Oistrahi festivalil eelmisel aastal ja ma tegin tema Agnus Deist seade segakoorile ja Kelbili orkestrile. Pendretski see dirigeeris ja oli sellega väga rahul ja siis ta tegi mulle ettepaneku, et ma teeksin mõnest tema teosest seade tšellole ja Kelbili orkestrile ja nüüd märtsikuuses sain valmis just tema Adagiet ooperist Kaotatud paradiis. Ta ise on teinud sellest Adagietist seade inglis sarvele ja Kelbili orkestrile. Ja nüüd ta ütles, et see on talle väga südamelähetane teos ja ütles, et ma oleks nõus sellest tegema tšellole ja Kelbili orkestrile. Ja tegin sinna ka ühe kadentsi vahele ja sain just Pendretskilt 3 päeva tagasi aksepteerimise, et talle see meeldis, et on sellega rahul. Noh, ma pean ütlema, et ma ei ole püüdnud mitte luua muusikat Pendretski stiilis. tema tänapäeva stiilis, vaid ma olen nagu püüdnud leida sellest teosest materjali, mida Penderecki kasutab, tema motiiv ja tema, kõike tema seda materjali ja seda nagu töödelda nagu teises järjekorras ja teissuguse dünaamikaga ja teissuguses kontekstis ja arendada tema teosest nagu teine teos, mis oleks solo cellole. Selle materjali käsitlus. Nii et selles suhtes ma ei ole ühtegi nooti Penderetskile kirjutanud juurde, aga olen sellest nagu teinud sellise teissuguse mõtiskluse sellest teosest. Ja siit tuli päris huvitav kadents, ma ei tea, kas see mängimine õnnestub. Väga raske, väga raske tuli välja.
See on üsna lähedal, aega on veel vähe jäänud.
Ja soovin, et Holger mängiks veel Pablo Casalsi Lindude laulu.
See on väga tore. Me jääme kindlasti ootama seda kontserti. Nüüd me oleme pikalt juttu ajanud, kuulame muusikat. Me kuuleme Anne Metsala In Memoriam. Allar, ole hea. Räägi mõni sõnaga selle teose kohta.
Mul on väga hea meel, et väga palju aastaid olen võinud teha koostööd ja tunda Anne Metsala Elereina. Üldse mul on väga hea meel, et mul on elus olnud palju võimalust paljud heliloojatega teha koostööd ja need heliloojad on kõik õpetanud minule komponeerimist ja seadete tegemist ja mul on hea meel, kui mina olen võinud neid aidata cellole kirjutamise osas, sest me teame, et väga paljud heliloojad kirjutavad klaveri peal ja nad mõtlevad pianistlikult. Kuldar Sink oli väga suur. Väga hea flöödimängija. Tema mõtles flöödipäraselt ja klaveripäraselt ja väga raske oli mõelda nagu tšellopäraselt. Aga mul on hea meel, et Annega meil tekis juba kusagil 70 aastate lõpul väga tihe loomikuline kontakt, kui me kirjutasime, kui Anne kirjutas mitu teost Viga Piiparise teemadele ja siis mul oli võimalus neid otsida, kuidas see cello veel kõlaks paremini ja kus kohas ja mis moodi töödelda nagu seda muusika cellole. Annega oli selline tore lugu, et ta väga armastas muusikat kirjutada, ta väga tahtis muusikat kirjutada, aga ta oli väga hõivatud ja tal oli elus väga palju muid ülesandeid ja tal suur perekond on ja ta on saanud vähe kirjutada muusikat, ja aga ta väga tahtis kirjutada muusikat ja väga suur vajadus tundis kirjutada muusikat ja siis ainuke võimalus oli temaga suhelda, et temaga, et ta midagi kirjutaks, oli leppida kokku mingi kindel aeg, millel ma siis helistan või ma lähen tema juurde ja siis ta lubas midagi kirjutada. Ja ma tean, et siis mul tema perekond hiljem rääkis, et kui telefon helises ja Anne teadis, et mina võisin helisada, siis tekis perekonnas mitte allergia, aga tekis allargia, sest kardet ja talla relistab ja Anne üle ei jõudnud midagi kirjutada veel. Ja nii me siis temaga püüdsime sellesse muusika sisse minna, nii kui oli kogu aeg probleem, et kas Anne ikkagi leiab aega ja kas tal on tervist ja kas ta jõuab selles süveneda. Aga üks kord oli selline juhus, et see oli pärast seda kurba sündmust, kui meile teatati, et sinu isa on siit elust lahkunud. Sanne helistas mulle ja ütles, et Allar, ma tahan, et sa mängiksid ühte lugu Urve isamatustel. Ja ma kuulen seda lugu praegu. Ma ütlesin midagi täiesti muretult ja südame rahuga, et ma kindlasti mängin ja kindlasti hea meelega, sest ma olin 100% kindel, et kui Anne täna lugu kuuleb, siis seda mõne päeva pärast matusel mängida ei ole veel võimalik, sest ma olin seda täiesti kindel ja sellepärast ma ütlesin, et kindlasti mängin ja siis Anne helistas uuesti, läks veel päev edasi, helistab uuesti, et kuule, et ma tahaksin, et sa tuleksid seda lugu vaatama. No, siis me leppisime kokku ja siis matuste eelneval õhtul läksin siis Anne juurde ja no, siis muidugi seda lugu, ta oli juba sündimas. See lugu oli juba sündimas, aga Annes oli see kõik olemast viimse noodini. Et Anne on sellepärast väga huvitav helilooja, tema kuuleb lugu ja ta kuuleb seda niivõrd täiuslikult. ja nüüd tekib probleem tal, et kas ta oskab, kas ta suudab ja kas tal on aega ja süvenemist, see just täpselt nii kirja panna. Sest kui ta nüüd on mingil määral stressis või mingil määral tal ei ole aega või juua lõpuni minna, siis ta võib nagu selle oma sisemises kuulmisest minna nagu kõrval teele. Ja kui ta lennud kõrval teele, siis ta enam ei suuda seda õiget muusika otsa üles leida. Sellepärast tal peab olema selline väga täpne aeg ja süvenemine, et ta suudab nüüd kõik selle kirja panna, mida ta tegelikult on enda sees kuulnud. Kõik, kes me oleme elus kirjutanud diktaate või mälu järgi muusikat, me teame, kui raske on kuulata muusikat. Aga kui sa kuuled muusikat esimest korda üldse, täiesti uut muusikat ja sellises värvikas ja huvitavas harmoonias, nagu Anne seda kirjutab, et eristada seal need harmoonia klastreid, mida ta sageli kasutab, see on erakordne oskus, erakordne võime ja erakordne lugupidamine Annele selle eest, et ta seda on nii hästi kasutanud. Ja siis, kui me sel õhtul seal koos olime, siis see lugu nagu sünnib ja sünnib, ega ma ei olnud siis ka veel kindel, et see lugu sünnib, aga see lugu sündis. Ja see lugu sündis ja kui ma lõpuks selle noodi kätte sain, siis ma mäletan, et ma jõudsin koju, kell oli 2:30 öösel, aga ma ei osanud seda lugu mängida, sest nüüd oli see lugu sündinud. Ma ei olnud seal korda, kes ta lugu harjutanud. Ja siis mul pere kõik magas, siis ma läksin kööki, panin sortiini peale, siis ma hakkasin seda harjutama. Nüüd oma pean seal, ma pean kõik strihid tegema, kas mängid allapoogna kui ülespoogna, kas mängid kaarega, mängid eraldi. See on alati uue lool, väga suur töö. Kõik aplikatuuri läbi mõtlema, milliste sõrmedega mängid, kus on positsiooni vahet, see lugu on keerukas lugu. Ja ma mäletan, ma seda ei mäleta, mis kelloni ma seda harjutasin, aga seda ma tean, et me kas me kell 7 või 8 hakkasime igal juhul Haapsalu poole sõitma, sest matus, kui ma mäletan, oli hommikul kell 10 või 11.
Ja päris vara oli.
Ja see oli hommikul vara. Ja igal juhul matusel meil seda mängisime.
Ma mäletan seda mängu. Ja minule läks see küll väga hinge.
Et see on selles suhtes täiesti selline erakordne sündimine, et Annel vist ei ole ükski lugu sündinud nii, et ta seda kuulis ja siis ta tegelikult sellega suutis kirja panna selleks ajaks, kui see oli vaja kirja panna. Hiljem, kui ma seda lugu palju mängisin, siis tekis mulle idee, et see lugu vajaks nagu veel midagi juurde kirjutada, et see vajaks veel teemat nagu töödelda. Anne oli täiesti vastu, et see, ei, see on tervik, see jääb nii. Aga need helilöötega on nii, et nendel on oma mõte, aga sa pead ikkagi talle tasakesi rääkima. Siis kui järgmine kord jälle nägime Annet, mõtlesin, et ma siiski kuulen, et seal võiks siis olla veel selline, selle samal teemal üks selline polifooniline töötus. Ei, see lugu on nii. Ja siis läks aega edasi ja siis tuleb Annet, kuule tead, mul tuli selline mõte, et seda võiks siiski natukene töödelda veel. Ja nii sündiski sonaat in memoriam, Anne kirjutas seal samal teemal, nagu sellise väikese sellise korraliku teise osa, sellise polifoonilise töötlemise samale materjalile. Ja ma võin kindlalt väita, et sellest teosest on kujunenud Eesti kõige parem tšellosonaat. Seda väidavad kõik Eesti tšellistid. Ja see teos, mis oma kurva ja traagilise alatooniga ja millise optimismiga ja kui kaunilt kirgastumult see lõpeb. Ma olen tõesti uhke, et ma olen võinud selle teose sünni juures kaasas olla ja olen tänulik, et Jumal on Annele selle loo annud. Ja nüüd selleks, et sellel kontsertil mängida ühte Anne lugu. Mul ei olnud mitte mingid muud võimalus, kui ma võtsin selle sama in memoriumi esimese osa ja tegin sellest ise seade keelpilli orkestrile. Miks? Ma võin sellest öelda, sest kogu selle kontserti idee tekis mul. Siis, kui Anne ennem seda, kui mul tuli täis ümmargune aasta, siis Anne ütles, et ta tahab kirjutada mulle veel ühe loo, kus ta kuuleb Eesti rahvaviisi ja meil on järne tänavas ja koraali teemad, oh Jeesus sinu valu. ja kuuleb neid intonatsioone, kui sarnased need on. Ja ta ütles, et ma kuulen seda lugu ja ma tahan veel kirjutada ühe loo sulle tselloga mängimiseks. Ja siis me leppisime kokku, et kui see loo valmis saad, siis me teeme olevistes sellise kontserti, millega mul oleks võimalik ka tagasi vaadata oma elule. Aga nüüd on läinud sellest mitu aastat mööda ja see tunne, et see lugu jääbki vist igavikus kuulmiseks või mängimiseks.
Thank you. Oleviste tund.
Te kuulete Oleviste tundi. Tänaseks saatekülaliseks on tšellist Allar Kaasik ja küsitleb Urve Pihlak. Mis mees sa, Allar, tegelikult siis oled praegu? Eestist oled sa eemal, me ei ole veel ka kuulajatele rääkinudki. Kus su põhiline töökoht siis praegu on? Või oled käinud üks maailma rändur täna siin ja homme teises riigis?
Põhiliselt laevas. Et mul on jah, need viimased 20 aastat olen elanud Soome lahe teisel pool ja praegu põhiliselt õpetan noori. Tallinnasingi muusikainstituudis ja on seal on väga huvitavaid ja andekaid õpilasi olnud, jõudnud üsna hästi edasi. Ja samuti töötan seal noorte keelpilli orkestriga. Et selline pedagoogiline töö on nagu mul kui põhiline töö praegu.
Ja üks suur töölõik on ikkagi olnud see, et sa igal aastal korraldad Eestis Oistrahi festivali. Ja sellel aastal ei olnudki see ainult Pärnus, vaid oli ka Tallinnas, millest megi saime osa siin jaanuari alguses.
Noh, mul on hea meel, et kui nooruses sai Olevistesse tuldud, et Oleviste vajas noortel inimesel sellist aktiivset tegutsemist ja siin sai väga head kogemust muusika ja muusikaelu konsertite korraldamisel, nagu sa võib-olla mäletad, meil olid kuu kolmanda pühapäeval olid meil kontsert jumalateenistused, kus saime nii kaugele, et enam ei peetud 3-4 jutlust, nii nagu tavaliselt pühapäeõhtuti, vaid oli meil pikem muusikateos ja oli temaatiliselt sellega seotud jutlus. Siis me pidasime kuu esimese pühapäeõhtul olid meil evangeelsed õhtud, mis olid kammermuusikaga, eest mängisime ja ise tunnistasime ja selline evangeelne klassikalise muusika vorm oli meil 70-80 aastatel üsna pikka aega me suutsime seda viljeleda. Ja kõik see andis väga palju kogemusi, nii muusika tunnetamisel, muusika tellimisel, uue muusika mängimisel, muusika lahtimõtestamisel. Ja kui mind kutsuti Pärnusse Oistrahi festivali korraldama, siis ma muidugi hea meelega läksin ja olen püüdnud kõiki neid vaimseid ideid, mida ma olen nooruses olevistes kaasa saanud seal kasutada ja mulle tõesti see väga meeldis. Ja mul on see väga lennud südamele, kui ma näen, et publik saab aru sellest sisust, mida ma nagu festivaaliga ja iga konserti ja iga mänguga tahan nagu öelda, et võib-olla üks selline ilusamaid on, kui ma mäletan oma 50. juubili konserti mängisin ja siis tuli mind õnnitlema teiste ees ja võttis sõna terve saalide ja publiku ees. Inimene, kes oli olnud elanud elu, täiesti teissugust elu, kes oli olnud Pärnu kultuurijuht nõukogude ajal, kes ekstra tegeles ka kristlaste probleemidega ja minu isaga oli olnud mitmeid selliseid valusaid kokkupuutepunkte ja kui see inimene tuleb saali ette ja ütleb, et selle kontserti järel oleme me kõik puhtamad, kui me olime ennem. Siis ma ütlen, et see on võib-olla üks selline kõige ilusam asi, mida sa võid kuulda, et kui see muusika võib inimestes midagi korda saata ja kui inimene julgeb seda tunnistada ja ta teab, et kõik teavad, kes olen mina ja kõik teavad, kes on tema ja ta julgeb seda tunnistada, see oli mulle väga suur väga suur elamus ja väga suur tasu selle vaevast.
Ma tahaksin sind tsiteerida. Sa oled kirjutanud kiindumus kirikumuusikasse ja vaimulikesse väärtustesse on toonud kaasa palju dissonantse ka minu elus ja muusikas, kuid pakkunud ka erakordselt huvitavaid ja põnevaid lahendusi.
Ja eks ma inimesena olengi olnud nii nagu interpret. Et me väga sageli õpetame noori, et peab ainult positiivse emotsiooni kaudu. Aga interpreedina me läheme kogu aeg ainult negatiivse emotsiooni kaudu. Nagu põhiliselt. Tähendab seda, ma harjutan, nüüdele valesti arusa, aga ma harjutan seda, mis mul praegu ei õnnestu. Tähendab, ma kõigepealt pean aru saama, mida ma ei oska. Ma pean kõigepealt aru saama sellest, mis mul tuleb halvasti. Ja kui ma sellest olen aru saanud, kui ma oma olukorda suudan õigesti hinnata, et siis ma oskan tööd teha, et seda olukorda parandada. Ja nii me kõik interpreetid harjutame. Mut koolis õpetati muusikakeskkoolis, et kui sa kustutad tule ära ja hakkad nautima seda, kui ilusti sa mängid, siis su mäng sinna kohta jääbki. Ja see enam ei lähe edasi. Pane tuli põlema ja kuula, mis su mängus on halba ja püüa seda parandada. Ja nii need dissonantsid on elus paljus asjus aidanud edasi viia. Ma mäletan oma noorusest, kui tulin koolist, tulin kusagil 5-6 klassi poiss. Isa loeb Pärnu kommunisti ja loeb seal, et kui üks võitleva teist kirjutas minu isa kohta ja see Voldemar Kaasik, lisaks sellele, et ta inimesi ravib Jumala abiga, ütleb, et kui Jumal aitab, küll ta siis saab terveks. Aga ta veel selle lisaks sunnib oma lapsi käima palvevajas. Ja kui mu isa mulle seda luges ajalehest, mida tema kohta kirjutati, minu kohta, siis ma ütlesin isale, aga miks ta valetab? Mind ei ole keegi sundinud käima palvemaas. Ja kui ma nüüd tagantere mõtlen, see oligi minu elu tegelikult otsus. Ma ei olnud varem punagi selle probleemile mõelnud. Aga siis ma spontaanselt oma isa ütlesin, et mind ei ole keegi sundinud ja mind ei sundinud ka selle järel. Ja ma jäingi ja see oli minu esmane ja teadlik valik. See, et isa löödi ja see tegi selle, et minust sai elu lõpuni kristlane. Ja kui ma nüüd mõtlen, et need asju on väga palju olnud elus, et lõpetasin akadeemia, mäletan, kui kameransambli professor ütles, et riigeksami komissioni esimees küsib, et miks te seda normist ei ole suudanud Moskvasse aspirantuuri. Keegi ei osanud vastata. Professor tuleb ütlema mulle, et kõik mökutasid ja keegi ei oska midagi vastata. Pari päeva pärast tuli see sama professor Reiman ja ütles mulle, et ja nüüd mulle see Leningradi professor tuli ütles, et ma sain teada, miks. Ja teda ei tohigi suunata. Et noh, nii see oli. Et ega meie ei ole tegelikult, ütleme niimoodi, ega meid ei ole Kristuse pärast sellel tagakiusatud. Kui omal ajal külli ei lastud ühelt eksamit läbi ja minul seda ei ole olnud. Aga kui ma tahtsin minna õppima, siis soovitust ma selleks ei saanud. Ja noh, sellel oli võimalik minna ainult vabariku koha ja soovitusega ja mul seda võimalust ei olnud. Ja see muidugi andis mulle ainukese võimaluse mängida kirikus. Sellepärast, et kui teised said mujal mängida Beethoveni sonaate ja Brahmsi sonaate, mida mul need võimalus ei antud, mul ei olnud teist võimalust, kui ma sain kirikus mängida. Mul oli iga päev kosutada kirik, kuhu ma uppis 10,000 inimest ja ma võisin siin harjutada, ma võisin kuulata oma tšello hääl siin ja mäletan, kui ma Moskvas õppisin, siis üks list ütles, et ma olen elu vaja kunnistama, ma võiksin kord kirikus mängida. Ja ma mõtlesin, et väga huvitav. Ma võin mängida nii palju, kui ma tahan. Sel kellal, millal ma tahan. Et millise võimaluse see minu elus avas. See, et mulle tegelikult ei antud seda, mida ma oleksin tahtnud ise võibolla saada õppida. Ja ma mäletan, kui Samuel Saulus, kes oli mu väga hea sõber ja kes väga paljudes olukorras mina aitas, siis ta ikka õpetas mind, et Allar, hea küll, kui sa nüüd kirikus mängid, aga ole nüüd nii mõistlik, ära sa jutustama mine. Et siis sa lõikad kõik oma võimalust ära. Et oli õigus ja lõikati ära. Ja ma tahtsin veel saada, kui ma sümfooniaorkestris töötan, pidin saama assistentuuri koha ja siis nagu öeldi, et kristlane võib õppida küll, kui ma ei taha pedagoogilist kallakut, kui ma interpretatsioonilist kallakule võin. Aga ainuke probleem, et mul ei tarvi saada töö juurest iseloomustus. Ja direktor ütles mulle iga päev, et homme kirjutan. Aga see homme ei ole kahjuks tänase päevani veel tullud. Ja et kuna mul iseloomustus jäi kõige ajal kirjutamata, siis ma ei saanud. Muidu mul oleks olnud koht olnud olemas. Et, Aga see jälle avas mulle selle võimaluse, et mul tekisid need kontaktid nende heliloojatega, kes tahtsid, kirjutsid mulle muusikat ja nii ma hakkasin mängima kaasaegset muusikat ja hakkasin mängima tänapäevast muusikat, tekis nende heliloojatega kontaktid, mitte sellepärast, et ma oleksin seda väga ise, seda muusikat nii palju siis armastanud, aga seda, mida ma teen, ma tahan teha ausalt ja nagu ma mobiilastel õpetan, et sa saad ainult mängida seda lugu, mille kohta sa ise arvad, et see on maailma kõige parem lugu. Sa pead nii kaua ta sisse minema, et sa näed, mis on selle väärtus. Ja kui sa seda väärtust ei näe seal, siis ei maksagi mängida seda. Et sa pead nii sügavale selle muusika sisse minema ja ise seda uskuma, siis on lootus seda ka publiku uskuma. Ja nii ma ütlen, et kui ühed võimalust on ära võeldud, siis selle tõttu on Jumal avanud teised võimalused ja ma olen väga õnnelik ja rahul selle üle, et mul elu on nii läinud ja et mul on olnud just kirikus neid sügavalt kristlik inimesi, kes on avanud mul mõistma muusika ja kristluse ja üldse kultuuri osa kirikus. Ja hakkasin noorus mõtlema selle üle, et tegelikult kirik on olnud kultuurikandja. Ja nüüd on tekinud me olukord, kus kultuur toimub väljaspool kirikut. Ja kirikus käib meil meelelahutus ja kirikus käib selline spetsiifiline kultuur, mis on rohkem seotud sõnaga ja tekstiga ja see on kõik väga vajalik. Aga kultuur, kultuuri mõttes on väga sageli, ei ole enam kirikus nagu kesksel kohal. Ja ma ei tea, kas tänapäeval on neid, kes noori nii õpetavad, nii nagu omal ajal õpetas sinu isa mind. Kui oli Pärdi tšello kontserti ettekanne, ega mina ei saanud ka sellest loost midagi aru. Mõtlen, aga sinu isa õpetas mulle. Ja ma mäletan, kui ta mul seletas, et kuula seda lugu. See hakkab peale võimsa akordiga, ilus puhas akord, nii nagu oleks selline loomise täius, solma soor. Ja selle kõrval tuleb teine akord täis kakofoodia, täielik segadus, see, mis meil tänapäeval on. Ja siis kuule, kuidas selle hakkab selle kägistama, nii nagu üks inimene, kes on tead jäänud siis selle maailma rataste vahele, nüüd ta kägistab ja otsib kuidagi moodi siit ja siis nende üksikute noodiga täielikus kaoses hakkab midagi leidma. No, ta rääks pika jutu selle kohta, kõik todekofooniast, kõik, kuidas see Pärt on neid teemasid kasutanud ja see oli kõik väga põnev, mis pani mind mõtlema ja pärast seda teost uurima. Ja kuule, kuidas ta lõpeb selle piduriku koraaliga, mis on selle sellise, noh, koraali jo, võta mind mu jumal käekõrvale, see ei ole mitte tsitaat, aga noh, stilisatsioon, et sellises kontekstis, kui cello on jõudnud sinna üles kõrgele välja ühe noodi peal üksinda ja kui kogu aeg kogu see masina värk on teda toetanud sinna mäele peneks, kogu aeg käib, eks ju, kontrapositsioonud, kogu aeg käib see sekunda selline kõva rütmiga, täieliku motoorsusega jõuab sinna üles mäe peale ja kui ta sinna üles on jõudnud, siis kõik see kaob alt ära ja sa oled nii nagu võrlanööris üksi ripud. Ja kui selle järele sa näed, et mitte mingit muud väljaväes ei olegi, kui ainult, et võtta mind mu jumal. Eks? Ja ma ei ole siia selle peale tulnud. Aga meil oli selline pastor, Gustav Ferdinand Nõlvak, kes kuulas ta muusikas, kes sai aru ja kes noore inimesele seda edasi õpetas, sest koolis mul seda õpetatud. Koolis meil õpetati ainult seda, et kui kuulti kusagil ilusat lugu, mille tekstiks oli Alleluuja, siis ma mäletan, kui kaks professorid omavahel arutasid, et kui muudame need Alleluuja ära, kirjutame sinna Ollala, Ollala ja laulame parem Ollala, Ollala, väga ilus muusika, ainult sõnad on valed. Aga et hakata seda muusika sisu mõistma, mitte sõnu ümber tegema. Et sellest ma olen tänulik, et just nende dissonantside ja nende keelamiste kaudu on uued väärtused meie elus tulnud.
Kuulame nüüd muusikat.
Kuulame nüüd Pärdi tšello kontserti lõpuosa, millest ma just praegu rääkisin. Ja minul on see ka selles mõttes tähtis teos, et kui Pärt oli aastaid meil Nõukogude maal keelatud, siis omal ajal oli ma esimene, kes selle Pärdi teose sai salvestada Eesti raadiole. Kusagil aastal 88 sinna maal oli Pärt keelatud ju Eestis esitada. Ja nüüd mul on hea meel, et mul on kutsutud, et selle aastal mul on võimalik mängida juunikuuses Pärdi solokontsert ja muud Eesti muusikat veel Tokios ja tahaksin, et tõesti, et Eesti cello muusika ka maailmas leviks ja saaks midagi selle jaoks teha ja ka selline muusika, mis on väga tõsiselt vaimse väärtusega. Et kuuleme siis Pärdi cello kontserti lõppu.
Me oleme kuulanud väga võimsat muusikat, aga üks osa sinu elust, Allar, on olnud su oma kõige lähedasemad, su oma perekond. Me oleme täna rääkinud küll veidikene su pojast, kes mängib cellot ja kes on ka saavutanud maailmas tähelepanu ja teie tegevus on kõik Soomes ja meie siin sinu kodukoguduses vaevalt tunneme su lapsi. Nüüd on veel natuke aega, kui sa võiksid rääkida oma perest, et me tunneksime neid, kui nad tulevad meie keskele.
No, hea küsimus ja ma kindlasti tahaksin kõpalt öelda, et selle kontsertiga ma tahtsin, selle kontserti tahtsin ka teha kingituseks oma emale, kes paari nädala pärast saab 90. Et kui sa küsid mu perest, siis ma kõigepealt hakkaksin oma emast ja mul on hea meel, et meil on olnud ema, kes on kasvatanud mind ja kasvatanud ja aidanud me lapsi kasvatada. Ja lapsed on olnud kõik väga musikaalsed ja mängivad hästi oma pille. Aga nende, keegi nendest ei taha tulla päris professionaalseks muusikuks. Holger õpib praegu Helsingi ülikoolis ajalugu ja teeb oma teaduslikke töid, aga samal ajal on ta väga hea tšellomängija. Kui ma olen haig olnud, siis ta on minu asemik olnud ja õpilased kõik on väga rahul, kui Holger tuleb õpetaja ja neil vahel on hea meelki, kui ma olen haig, et siis tuleb Holgerile õpetama. Heili Kristel vanem tütar on väga hea pianist. Ta käib sageli mu õpilastega mängimas, ta saadab mu õpilasi ja ta teeb seda tööd väga, 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 väga hästi, aga ka tema ei tahtnud saada professionaalseks muusikuks, vaid ta tegeleb sisekujundusega ja joonistab kööke ja selle laadset tööd teeb ja ta läheb sellega väga hästi. Noorem tütar on mänginud väga hästi flööti ja temagi on leidnud teised võimalused endale elus. No, ja nii me oleme lapsi kasvatanud, et me oleme tahtnud, et nad kõik armastaksid muusikat. Ema Ailigi oli, eks me temagagi kohtusime siin Oleviste noorte kooris esimest korda ja ta on väga hästi nooruses laulnud. Tütarlaste ansambleid ja noortekooris laulnud, aga hiljem hakkas ta tegelema ka kunsti valdkonnas, aga teiste aadega. Nagu lilled on tema eriala olnud ja ka Soomes ta ei ole selle peal palju töötanud. Aga selline kodukujundus ja koduaia kujundus, see on niin kuin tema selline kirg, ta sinna oma energia ja püüab välja elata ja tunda rõõmu igast lillest ja igast kivist, mida ta suudab kuhugi õige koha peale panna. Mul oli ju veebruarikuuses sünnipäev ja siis pere tegi mulle sellise kingituse, et nad otsustasid, et nad kingivad mulle aega ja on nõus minuga mängima, mida ma soovin nendega mängida. Ja siis oli terve päev oli mu kelutuses ja ma võisin panna neile noote, et nad olid nõus kõike mängima ja ütlesid, et see on kingitus isale, et nad mängivad minuga.
Meie aeg hakkab, saate aeg hakkab kohe otsa saama, aga meil on veel üks mõte, mida me võiksime täna kuulata muusikat Kuldar Singist.
Ja mul on hea meel, et Kuldar Singiga sõidus meid väga pikk sõprus ja see algas siis, kui Kuldari loomingus oli suur loominguline paus, nii nagu Pärtki, kui ta loobus sellest modernistlikust helikeelest ja otsis nagu ennast uuesti muusikas ja siis ta kirjutas Kartsi Lorka tekstile laulutsükli Surma ja sünni laulud ja mul oli võimalus nende esiettekannetes osaleda ja need olid võibolla kõige põhjalikumad kammermuusika proovid, mida ma üldse olen elus teinud. Ja Nõuna Saamel Sauluse Heiki Mätlikuga Leli Tammel laulis Kuldar Sing kogu aeg juures. Ja kui me neid teosed olime esitanud ja need olid hästi läinud, siis pärast selle järel tuli kuskil paari kuu pärast Kuldar mu juurde ütles, et Alana, ma tahtsin sulle aitäh öelda selle tööst, mida me koos tegime. Ma kirjutsin sulle ühe teose Lamaž Tšaikovski. Tšaikovski stiilis, väga huvitav teos. Aga see oli kahjuks oli kirjutatud nii võimatult tšellol mängimiseks, et ma selle teose esitasin alles kusagil 15 aastat hiljem, kui Kuldar oli juba igavikult. Nüüd Kuldar seda teostis on üldse kuulata. Ja kuid siis meil hakkas Kuldariga väga tihes loomikalne sõprus ja kui Anne Metsala kirjutas mitmeid teoseid Miga Piparise teemale, siis ma küsisin ükskord Kuldarile, et kuule, kas oleksid nõus kirjutama ühe teose tšellole ja klaverile Miga Piparise teemale. Kuldar helistas mulle, ütles, jah, väga hea meelega, et kuidas sa soovid, et niimoodi, et kaks korda mängid läbi, üks kord tokta madalamalt, teine kord tokta kõrgemalt. Mõtlesin, ei, ma ei mõelnud mitte seda, ega ma seda laulu ei taha mängida, ma tahan, et sa kirjutaksid teose. Aha, teos tahad, hästi, ma teen siis teose sulle. Ja siis ta kirjutas teose 15 minutit piparise teemale, Meren teedan kirkahan, ja me pärast hakkasime seda teost nimetama, et Palaad meri. See on teos eriti värvikas mere värve sillertavad tormist päikselist merd. Ja väga sellise sügava mõttega kirjutatud, väga ilus looduspilt. Aga teos on pikk, meil ei ole seda võimalik kuulata. Me oleme selle kunagi Heili Kristeliga salvestanud, et kuulame sellest ühte katkendit.
Enne veel, kui kuulame viimast muusikapala, ole hea nimeta veel ka teised muusikud, kes mängisid seda muusikat, mida me tänases saates kuulasime.
Esimest teost Beethoveni kvarteti me kuulsime Leedu kvarteti Tšorljonise nimelise kvarteti esituses. In memoriamit me mängisime Ines Maidrega, kes praegu töötab Norras. Me oleme elus väga palju koos mänginud. Pärdi selle kontserti osame kuulsime Herso ega tulnud Peeter Liljeega, kellega me koos lõpetasime muusikakadeemia. Ja viimase loo mängisin oma tütre. Mängime oma tütre Heili Kristel Kaasiku.
Suur tänu, Allar, sulle saatesse tulemast. Tänases saates oli meil siis saatekülaliseks tšellist Allar Kaasik ja teda küsitles Urve Pihlak.
Oleviste tundi.